Að ganga með núvitund. Byrjaðu á því að finna fyrir báðum fótum á jörðinni eða gólfinu. Hafðu bil á milli þeirra og gættu þess að líkaminn sé afslappaður. Reyndu að hafa sveigjanleika í hnjánum og leyfðu handleggjunum að hanga niður með síðum. Horfðu aðeins niður á við og fram fyrir þig en ekki á neitt sérstakt. Færðu þínasta athyglina neðst í fæturna. Nánar tiltekið í iljarnar og finndu hvernig það snerta gólfið eða jörðina. Findu fyrir hvernig þyngd líkamans kemur niður í fótleggi og hvílir á jörðinni. Taktu eitt andartak í að finna fyrir líkamanum þar sem hann stendur kyrr. Næst skaltu taka eitt mjög rólegt skref áfram. Leyfðu vinstri hæl að losna hægt frá jörðu og taktu eftir hvernig þið líður í vinstri kálfa leið. Leyfðu síðan vinstri fætinum að lyftast alveg frá jörðu og taktu eftir hvernig þungin færist yfir í hægri fótlegg. Beindu athyglinni að vinstri fæti þegar þú færir hann fram fyrir þann hægri og leyfðu vinstri hæl að snerta jörðu. Taktu lítil og eðlileg skref þóttu séu hæg. Leyfðu allri vinstri ilinni að snerta jörðu þannig að þungi líkamans færist yfir í vinstri fótlegg þegar hællinn á hægri fæti lyftist frá jörðu. Þegar þungin allur komin yfir í vinstri fótlegg, leyfiru hægri fæti að lyftast alveg frá jörðu og færir hann hægt fram fyrir þann vinstri og tekur eftir hvernig skynjun breytist við það í hægri fæti. Findu hvernig hægri hæll snertir jörðu og allur þungin færist yfir í hægri fót þegar þú stígur mjúklega til jarðar og finnur hvernig vinstri hællin lyftist frá jörðu. Svona geturðu gengið fram og til baka og haldi athyglin einfaldlega við það að ganga. Sér í lagi við það hvernig þér líður í hælum og iljum og vöðvum í fótleggjum þegar þeir færast. Þú getur einnig fundið fyrir líkama þínum í heild og fundið fyrir andadrættinum í líkama þínum. Þú getur valið að stoppa og fundið hvernig það er að vera kyrr. Hvað gerist í líkamanum þá? Þú getur líka beint athyglinni öðru hverju að því sem þú sérð. Að snúa við er alveg sérstakt. Þá gerist margt í líkamanum sem er vel þess virði að beina athyglinni að. Ef hugurinn fer á flakk og kemst í uppnám, getur verið gott að staldra við og fylgjast með önduninni og líkamanum í heild sinni áður að þú heldur áfram að ganga með fullri núvitund. Þú getur gengið svona í þó nokkur tíma. Til að byrja með er gott að ganga hægar en venjulega. En síðan getur þú prófað að ganga eðlilega eða hraðar eftir því sem hentar. Það er vel hægt að hraða sér með fullri núvitund. Taktu frekar stutt skref og hugsaðu að þú þarft ekki að horfa niður fyrir fætur þér. Aðalatriðið er að finna fyrir fótunum. Ef þú vilt, getur þú samhæft hreyfingarnar önduninni. Leið og þú lyftir fætinum andarðu að þér og þegar þú stígur niður andarðu frá þér. Með þessum hætti ræktarðu með þér núvitund skref fyrir skref sem þú getur síðan notað á venjulegri göngu inni sem úti hvort sem þú ert að ganga stutt eða langt.